Ma forst wei, fall e jo, Philippi, calo cesari mos es eligefo. Hip agel. Fall ne, elitege Timothy neno, Jesu Christu e inin auto dian calu colo. Naino, ma forst wei ses elisege, Philippi amisena eligetol. Godi eno calo cesari, Jesu Christu amilo, tili dedesegelo sap gimowolo. Sosto bofloan calu cesari gimowolo, etege digon calu cesari gimowolo tambus es eligetol. Do gode olie alan Jesu Christu olieme hefo diselan man enolo, hesa miseno man enolo, gi olie domeci durugusolol. Fol eio, Philippi calu cesario durugusio. Nio, gio colo asulelicio, ni godimowo mada om elebo holino tambus elelol. Godi eio, gio tambu asuefumecio, ne sagaloo alan dufoliki ena durugus elelol. Sagalo alan eno, mowo we. Gio tonafa eno hogi tilidedacio, nigili duaki, nanogo ua dimideli mio. Ertege ok wena miolo, nanok eno ua odieli henelol colo, ne mada sagalap. Godi io, nanok nafa eno, gi usa mio, momodalife colo. Eo, nanok eno dieli henelege, Jesu Christue ini holindo feleduap ena mi kidifeip. Godi io, nanok eno dimida meip elelikio, ne hindili tili asulol. Nio, gimoro eledo asulol eno mada nafali. Mowo holino tambuo, gio ni asulo usa delap. Ne diburu aya silikiolo, ne tonafa we hindili elaki fanda widelo likiolo. Nio tambu godilo hefo diselap us ena dofoliki ininalogo ua diesin. Jesu Christu elo hefo dise emeo, ne digidalita bikio. Nio gi colo bebenuo mada alan asulol. Eno hindili elebo, godie inino bedesege asulo. Elefocolo. Nio, gio godimowo eledurugus elelol. Gio to hindili eno fanda asulaki. Towo dinafa alo bemenuo alandumeki. Eletege hefo diselan man eno gili mileno usa mio. Halaido duei hene milieki durugu solol. Elefokolo, eno feleduaba mio, gio man digalowo weilop elebo alobana asulumeip. Eletege, Jesue ini holindo feledumenigap ena mio, gio halalo mo dimido, malilo elena bebeip. Jesu Christue man digalo eno, fo hedalu aumbo, gili meleno usa mio ililifo mecio durugusolol. Calo cesari nurbeo gia milo ililialitap eno bedacio, godio alanche eleligi iwalu wabudacio durugusemei. Jesue tonafa eno, o videli henelap. Ni nao nado I, towe gio fanda asulumeci asulap. Hideo nelo amilo feledue yelap wemeyo. Tonafa wala menowo mokelaki. Wala foko hene milieki mada asuetakigap. Eledo ge yelap ena ilikio. Sisaye ini deledi kaluwo eletege amisen kalu kesari wen amilo sap iliolo. Ne Jesu Christue ini nanok dian kalu kolo. Diboro sap elebo tambu fanda asululiap. Etege ne colo diburu amilo sap wemeyo. Tiridabu kalu nuro halaiduo ena di colo. Io motagi laki. Godie tonafa eno halali widelap. Hindili. Kalu nulbeyo ne asuetaki. Christue to hindilio colo widelap. Godie tonafa eno. Hindili ke elaki yo. Nio fanda wala meki. Ne diburua diselop elebo ilio asulap colo. Ilio nemowo hefo disefolicio. Godie ini towo widelap. Cosega calu nulbeo ne welesendacio, Christue towo ena widelap. Calu iemeo asulowo digalolo mo iliki. Inin wio kolo durudaki. Yesue to ena ena widelap. Ne diboroa sabio. Ilio hideo nuro nemo edimieno asulakio widelap. Kalu nuro asulowo digalo iliki widelalikiolo. Nuro asulowo mugago iliki widelalikiolo. Man ele eno, ne mokili asulumeno. Ililo Yesu kolo widelap eno alandio om kolo. Ne mada sagalowo alanduap. Gililo ne asuofo mekilo durugusvelesin eno liye. Yesu Christue ini mamayelo asuetan eno liye meyo. Ne nafaya sili handalu meki aumep. Ne eno asulo kolo. Mada sagaleliki diem meleno. Nilo madalan tili asulakilo yasililo we. Ne godie nanok diakio. Ne mostindulumeno asulol. Okwen amilo, tif amilo, ne meleno osilikilo, ne sualikilo. Nilo dimido emeo, krisue wio kolo wabulumeki, ne halale kagameno asulo. Nio ele asulap. Ne meleno osilikio. Meleno mowo Christu e. Etege ne suali kiolo, kiligo nafalio, ena madafela dumep. Ne himfilo wenamio osilikio, godie nanogo dimidakio, fo nafali feleduali feno. Kosega nio sumeno tok amieli, meleno tok amieli, obamide kudu heneni gobeli babalap kolo, ne amio asulowo eleduaki taduelap. Asulo alan nilo delabo we. Ne suesege henakio, Christu olie dumeno asulap. Eolie dumeno wo mada nafali elap kolo, nuro eme tinio kororap. Kosega, nio gikolo asueteliki henem liekio. Ne boibo mosuaki, meleno wo odoforalega, eno oli el asulol. Elefogolo. Nonon asulakio, ne omiseno ele asulo. Gilitidabuo halaido duaki, eletege gio sagalowo alando mekio, ne giolie domenigo. Ne weka giloa yege dualikio. Nanok nilo dimido ena eletegeyo, gio Yesu Christua dualikio mada sagalime. Gililo weleb dimidameno wo we. Man gililo dimidameno eno. Krisue inito nafa olieyo, egoli duap eno kolo kudu henebi. Gilio eledimidalikio, ne giloa yesege bedalikiolo, ne mo yalikiolo, gio asulo imilisi duaki, tiridabu gililowo halali otelisap eledoselap eno kodebeno. Eletege gio uagasa duaki, kalu kesario tonafa enamio tiridabu meki. Widelake eledo selabo debeno. Gio gis kalu I eno bedegeo. Mada motagilaki, halali kaga meip kolo. Man gililo dimidap emeyo, imo widakio. Gode io, io yasalaki, gio emele gasilieip eleliki widakigap. Gode io, gio krisuelo tiridabu ena domeki defio. Kosega, tiridabu imili komba. Gio Yesua tilidabu amilo hideo dian enolo gio dimekigo. Tamin amilo hideo ne amilo feleduabikilo gilo bebe eno. Etege ogolo ne amilo o feleduei yelap amilo gilo dabu eno. Gilo hideo wo oliongo ka diei henelap.